2023-cü illərdə Azərbaycan Respublikası strateji proqnozlar üzrə dövlət müşaviri və dövlət neft şirkətinin prezidenti vəzifələrində işləyib. Daha sonra bir ildən çox ölkə prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasında şöbə müdürü olub. Sonrakı illərdə dəfələrlə müxtəlif xarici şirkətlərə Xəzər regionunda investisiya məsələlərinə dair məsləhətçilik edib. Bir müddət Açıq Cəmiyyət İnstitutu, Soros Fondunun Azərbaycan bölməsi idarə heyətinin sədri olub. Bir çox yerli və beynəlxalq qurumların üzvü, beynəlxalq elmi konfransların iştirakçısı və məruzəçisi olub. Xeyli elmi yazıların müəllifidir. Ailəli də 3 övladı var. Beləliklə tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti sahibkarlığın və bazar iqtisadiyyatının inkişafına yardım fondunun prezidenti Sabit Bağırovdur. İlk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb bizim studiyamıza gəldiniz. Buna görə sizə minnətdarıq.
Estağfurullah. Mənim üçün xoş.
Fevralın 2-si sizin 60 yaşınız tamam oldu. Səhv eləmirəm.
Bu barədə danışmayaq.
Yox, sadəcə biz təbrik eləmək istəyirik hər halda ki, siz də olsa. 48-ci ilə Gəncədə anadan olmuşsunuz, amma orta məktəbi Bakıda oxumuşsunuz.
Bəli.
66 nömrəli məktəb.
66 nömrəli məktəbi bitirmişəm.
Niyə bəs Gəncədə anadan oluruq, Bakıda məktəb, orta məktəb? Nə gətdi çıxartdı bunu?
Valla, dəqiq mən səbəblərini heç bilmirəm də. Valideynlərim o vaxt mənim 2-3 yaşım yəqin var idi ki, Bakıya köçmək qərarına gəlmişdilər. Və təbii ki, də Bakıya köçəndən sonra Bakı məktəbini qurtarmalı idim də.
Həkim ailəsində səhv eləmirəm, sanadan olmuşsunuz.
Bəli, həm valideynlərim həkim olub, həm bacım həkimdir, həm babam həkim olub, həm yoldaşım tərəfdən həkimlər çoxdur, atası həkim olub, babası həkim olub.
Həkimlərin içindən qəfildən neft püskürür, belə desək, sadə dildə. Niyə siz, məsələn, o vaxt ki, azi?
Neft deməzdim daha çox, bəlkə mən mühəndis kimi yetişmişdim. Bir mühəndis tədqiqatçı kimi.
Niyə dedim? Bu, o vaxt ki, o azi deyirdilər, Azərbaycan bəli. Neft Kimya neft İnstitutu, indiki akademiya. Bəli. Oranı qutardınız. Nə apardı siz ora?
Valla, maraqlı sualdır. Yəni, maraqlı deyəndə, məktəbdə oxuyarkən mən bu dəqiq elmlərdə kifayət qədər problemim olmurdu hər halda. Nəsə mənə asan başa gəlirdi. Amma meylim daha çox tarix idi, fəlsəfə idi. Sadəcə olaraq o vaxt məktəbi bitirmək ərəfəsində təbii ki, evdə belə məsələlər müzakirə olunur ki, yəni hara sənədlərimi verim. O vaxt valideynlər məsləhət görmədilər Bakı Dövlət Universitetinə sənədlərimi verim, tarix fakültəsinə. Fəlsəfə fakültəsi ümumiyyətlə yox idi o zaman. Məsləhət verməmələri də onunla əlaqəli idi ki, o vaxt düşünülürdü ki, tək öz bacarığına əsaslanıb ora girmək çox çətindir. İkinci alternativ də ondan ibarət idi ki, hansısa texniki vuza daxil olum. Çünki yenə də deyirəm, məktəbdə oxuyarkən ona baxmayaraq ki, meylim fəlsəfə və tarix idi. Fəlsəfə biraz qəribə səslənir, çünki fəlsəfə fənni məktəblərdə keçmirdilər, amma mən şəxsən özüm o vaxt bir sıra filosofların əsərlərini oxumağa başlamışdım artıq. Mənim üçün çox maraqlı bir sahə idi. Tarix məni çox maraqlandırırdı, Azərbaycanın tarixi xüsusilə. Amma bu dəqiq elmlərdə də müəyyən, necə deyim, bacarıq var idi. Ona görə nə isə qərara gəldim ki, aziyə sənədlərimi verim və beləliklə də azini sonra bitirdim. Pis də oxumadım, əla ilə bitirdim. Bunu mən fərəhlə yada salıram. Bəli, çünki birisi azidə oxumaq o vaxt elə də asan bir iş deyil idi. Hər neysə bunun öhdəsindən gələ bildik.
Sonra pis işləmədiniz. Ümumiyyətlə, bu Moskva dövrü, yəni elmi işləri Bakıda olmuşsunuz.
Aspirantla Bakıda, aspiranturaya.
Amma elmi işi gərək orada.
Aspiranturaya Bakıda daxil oldum, amma bu ailə səbəblərinə görə qiyabi şöbəyə keçməli oldum. Qiyabi şöbədə də bilirsiniz, evləndim, ailə qurmağa başladım, yəni müəyyən maddi problemlər və s. Və bu zaman mənə, ona baxmayaraq ki, mən sadə bir aspirant idim. Təsəvvür edin ki, elmi institutda mənə laboratoriya müdürü vəzifəsi təklif etdilər. Və bu da maraqlı sualdır, nəyə görə təklif etdilər? İnstitut bitirəndən sonra mən bir il Ümum İttifaq Neft Maşın Qayırma Texnologiyası İnstitutunda işlədim. Və oradan sonra, yəni bir ildən sonra aspiranturaya daxil oldum.
Mühəndis işləmişdiniz səhv eləmirəm.
Mühəndis işləyirdim, bəli. Yəni tədqiqat institutunda mühəndis tədqiqatla məşğul idim. Amma institutda oxuyarkən 4-cü kursdan mən artıq bu təsərrüfat müqavilələri əsasında işə qəbul olunmuşdum. Azad müəllim Mirzəcanzadənin laboratoriyasında artıq mən belə də dərsdən kənar hər gün oraya getməliydim, müəyyən işlər görməliydim. Və ilk maaşımı da demək olar ki, oradan almışam, elə 4-cü kursda oxuyarkən.
Nə qədər idi ilk maaşınız?
Vallahi heç xatırlamıram, amma...
Bəs nəyə xərclədiniz?
Nəyə xərclədik? Mən tək deyil idim, orada 3 nəfər biz əlaçı tələbə idik laboratoriyada. Getdik, qeyd elədik, ona bir yüngül var. Qalanını da təbii də evdə valideynlərə verdim, böyük qismini. Məsə, indi cib xərcliyi də qalmışdı.
Sabit müəllim, ən böyük maaşınız nə qədər olub? Çünki sizin, biz bilirik vəzifələrinizi, müşavir, dövlət neft şirkətinin rəhbəri filan.
Dövlət vəzifəsində olarkən mənim doğrudan da maaşım böyüydü. Hətta prezidentin maaşından, ölkə prezidentinin maaşından böyüydü. Və o səbəbdən mən bunu qəbul edə bilmirdim və xahiş etmişdim ki, müəyyən bir miqdarı mənim maaşımdan çıxıb, uşaq evinə, müdafiə fonduna keçirirdilər. Mən tapşırığımı əsasında mühasibat bunu edirdi. Yəni, amma böyük maaş oldu.
İndi dövr keçib də, açıqlamaq olar, sizin maaş nə qədər idi, prezidentinki nə qədər idi?
Yadımda deyil dəqiq rəqəmlər. Amma bir qədər mənimki yüksək idi.
Deyirlər, məsələn, sizin haqqınızda söz düşəndə, indi əlbəttə mən bunu tərif üçün demirəm, sadəcə ki, sabit müəllim təmiz adam idi, falan belə. Amma yenə mən soruşum, bu vəzifənizdən heç sui-istifadə elədinizmi? Neft şirkətində işləyən zaman, məsələn, deyək ki, rəhbərliyi eləyəndə.
İndi mən təbii ki, deyəcəm ki, xeyir, çünki indi həqiqət budur. Amma bu biraz bəlkə də qəribə səslənir. Hər halda xeyir.
O adamlar olur, deyək ki, özü
təəssüflənir.
Düzü, yox, təəssüflənməyi də soracaq onsuz, amma indi hələli orasını deyim ki, adamlar var, məsələn, düz işləyirlər, amma birdən görsünüz də bu məişət məsələləri girir də ortaya, yeah. Vəzifə imkanlarından istifadə eləmək, evdə adamı, də xidməti maşından istifadə eləmək və filan və s. belə, olur belə şeylər.
O zaman?
Bəni.
Demək olar ki, yox. Nə bilim, belə... Qeyri-adi səslənir, amma indi belə idi də. Bəlkə səhv etmişəm.
Kimsə istəyirdim ki, mən onun orasını soruşuram ki, yəni heç evdən də deyək ki, deyən olurdu mu, belə bir təklif edən olurdu
xeyr,
sizim ki,
xeyr, atqaz. Mən yeganə demək, evdəkilər mənim maşınımdan istifadə etmək necə idi. Bir müddətdən sonra, indi yoldaşım da işə gedirdi, o da Azinin kitabxanasında işləyirdi.
Bəli,
onu orada demək düşürüb, gedirdim işə, amma qayıtmağa özü qayıdırdı.
Sabit müəllim, indi o sualı verim. Təəssüflənmirsiniz o cür işləməyinizə?
Hərdən sözün düzü, bu xüsusilə də bu çətin anlar olur. Başlayırsan özün-özün qınamağa ki, nəsə eləmək olardı da, indi misal üçün hardasa bir ofisin olsun, hansısa bir müəyyən bir şirkət inkişaf etdirilmiş vəziyyətdə olsun. Amma sonradan yenə də yəni, o qənaətə gəlirəm ki, düzgün iş görmüşəm.
Elə belə lazım imiş.
Belə lazım idi, yəni, bəli.
Yoldaşınız kitabxanaçıdır, yəni Neft Akademiyasının kitabxanasında.
Bəli, olub.
Necə mühəndislə kitabxanaçı birləşdi?
Yoldaşımla biz hələ məktəbdə oxuyarkən tanış olmuşuq və səbirlə gözləmişik ki, mən institutu bitirim, o institutu bitirsin və ondan sonra evlənmişik. Yəni, belə olub.
Hər adam gözləyə bilmir axıra qədər.
Burası elə də,
Sabit müəllim, bu əsrin müqabiləsi də neft kontraktları, Bakı, Tbilisi, Ceyhan və s. Orada sizin adınız çəkilir, qeyri-rəsmi qəzetlərdə, mətbuat falan belə və bildirilir ki, çox işlər görüb, hazırlanması və s. Və indi mən özünüzdən soruşuram, neynəmsiniz siz o məsələlərdən bağlı?
Valla, mən indi şirkətin prezidenti olaraq mənim öhdəmə müəyyən vəzifələr düşürdü. Yəni, o zaman mən şirkətə başçı təyin edilərək, mən ölkənin prezidentiylə rəhmətlik Əbülfəzil Çibəylə söhbətimiz olmuşdu. Ümumiyyətlə, mənim ora təyin olunmam, yəni, mənim öz istəyimlə olmayıb. Xalq cəbhəsi rəhbərliyinin mənə müraciət əsasında olub, o zaman danışıqlar intensivləşirdi. Və təbii ki, bu elə bir sahədir ki, orada ölkə rəhbərliyi istəyirdi ki, inandıqları adam olsun. Və məni də, necə deyim, dilə gətirməyi bacardılar. Çünki mənim çox maraqlı işlə məşğul idim. Dövlət müşaviri idim. Strateji proqramlar üzrə çox maraqlı bir sahə idi. Yəni, dilə gətirməklə razı oldum. Amma eyni zamanda müşavir vəzifəm də saxlanılırdı. Onun da səbəbi ondaydı ki, neft şirkətinin prezidenti eyni zamanda dövlət müşaviri olarsa, onun imkanları neft şirkətinin islah edilməsi sayəsində daha geniş olar. Və digər tərəfdən
həm də bəlkə müşavir kimlərsə neft şirkətinin rəhbərindən yuxarı vəzifələr, amma dövlət müşavirindən aşağı vəzifələr də biraz o, deyək ki, təzyiq edə bilməzdilər, nələrsə bəlkə təhrik edə bilməzdilər. Ola bilərdimi bu?
Sualınızı düzgün başa düşdümsə, söhbət deyək ki, neft şirkətinin prezidenti və baş nazirin mavinləri arasındakı münasibətlər, nazirlər kabineti ilə deyək ki, neft şirkətinin rəhbərliyi arasında olan, yəni kim kimin sözünü eşidir məsələsi. O vaxt heç bir problem yox idi. Mən nazirlər kabinetinə müraciət edəndə məni diqqətlə dinləyirdilər. Və əksinə, mənə də müraciət edəndə mən, necə deyim, özümü hansısa bir pozaya çəkib bu və ya digər xahişdən kənarlaşmırdım. Və oradan mən başa düşürdüm ki, ona baxmayaraq ki, dövlət neft şirkətinin o zamanki əsasnaməsi, elə indi də, yəni birbaşa prezidentə tabiçilik məsələsi var. Yəni o imkan verirdi ki, saymayasam. Amma bu vahid bir komandada biz hamımız işləyirdik. Və o komandanın müvəffəqiyyəti hər kəsin bu vahid ansambldə ümumi bir qaydalara riayət etməsindən asılı idi. Ona görə mənim də heç bir problemim çıxmırdı. Mən hörmətlə o zamanki baş nazirlər, mənim dövrümdə iki baş nazir, hətta üç deyərdim. Biri düzdə əvəz edirdi, Əli bəy Məsimov, ondan qabaq Rəhim müəllim Hüseynov, sonra isə Pənah bəy. Heç bir problemlər olmurdu demək olar ki. Yəni, qarşılıqlı hörmət münasibəti var idi, hörmət var idi ona görə.
Hə, indi müqavilələr hazırlanması.
Müqavilələr indi mən günahkar deyiləm ki, bu mənim taleyimə düşmüşdü ki, o qızğın vaxt mən şirkətin rəhbəri təyin edilmişdim. Və təbii ki, bu proseslərə rəhbərlik etməliydim. Yəni, o zaman mən ölkə prezidenti ilə bir söhbətimiz oldu. Misal üçün, mən bilmək istəyirdim ki, nəyə diqqət yetirməliyəm ilk növbədə. Bizim müzakirəmizin sonunda biz belə qənaətə gəldik bir yerdə ki, üç əsas istiqamət var ki, bu istiqamətdə mən ciddi çalışmalıyam. Birincisi, bu neft kontraktlarının irəliləməsi istiqamətidir. İkincisi, neft şirkətinin islah edilməsi, yəni biz o vaxt çox arzuluyurduq ki, Azərbaycan neft şirkəti də dünya miqyasında tanınan bir şirkətə çevrilsin, müasir bazarlarda fəaliyyət göstərə bilən, sərmayə yatırımları həyata keçirə bilən, müasir texnologiyalara malik ola bilən şirkətə çevrilsin, müasir idarəçilik tətbiq edən şirkətə çevrilsin. Bax, bu ikinci istiqamət biz müəyyənləşdirdiyimiz məhz neft şirkətinin özünün islahatı ilə əlaqəli olan istiqamət idi və üçüncü istiqamət mövcud neft və qaz hasilatının artımını təmin etmək çox çətin idi. Amma heç olmasa müəyyən bir sabit səviyyədə saxlamağa biz çalışmalıydıq. Bax, bu əsas üç istiqamətdə mən də öz fəaliyyətimi qururdum. Hər gün demək olar ki, bax, bu üç məsələnin ətrafında müzakirələr gedirdi, hansısa qərarlar qəbul olunurdu, komissiyalar təşkil olunurdu, işçi qruplar yaranırdı və s. və s. Yəni, neft kontraktları, şirkətin islah edilməsi və hasilatın, neft-qaz hasilatının demək, mümkün qədər yüksək səviyyədə saxlanılması.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazım. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə silingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir edirsən. Silingər bir arayış verə bilir.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, para verməli, o rüşvəti olaraq yesinlər, burunlarından gəlsin. Ya da qədər işləmək otaq altında öyle qeyd edir.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz sahibkarlığın və bazar iqtisadiyyatının inkişafına yardım fondunun prezidenti Sabit Bağırovdur. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul.
Sonra dəyişiklik oldu və başqa adam bu şirkətdə rəhbərlik elədi. Mənim üçün bir şey maraqlıdır, Sabit mənim. Vəzifədə olmuş, sonra vəzifədə olmayan adam, yəni vəzifədə olur, sonra vəzifədən gedir. Belə adamla vəzifədə ümumiyyətlə olmamış adamın fərqi nədir?
Fərqi nədir? Bilirsiniz, vəzifədə olmaq çox böyük məsuliyyət və ağır bir işdir. Əgər insan bu işə şəxsi maraqlar mövqeyindən yanaşmırsa, bu da oradan da çox ağır bir işə çevrilir. Məsəl üçün, mənim iş rejimim belə idi ki, mən səhər 9-da işdə olurdum, gecə 2-dən tez evə qayıtmaq yox idi. Və bu orta iş rejimi bundan ibarət idi. Haradasa bir axşam 10-a 11-ə qədər neft şirkətində olurdum, sonra isə prezident aparatına gedirdim və orada müəyyən bir istiqamətlərdə işlər başlamışdı. Yəni bu iqtisadi islahatlarla əlaqəli, struktur islahatlarla əlaqəli və orada da işimi davam etdirirdim. Bax, belə bir iş rejimim o vaxt var idi. Təbii ki, bunu vəzifədə olmayan insan bax, bu ağırlığın dərəcəsini hiss etməkdə çətinlik çəkir və bəlkə də bu ağırlıq ona səbəb oldu ki, sonra vəzifədən asanlıqla deyək ki, istifa ərizəsi yazdım. Çünki bu çiyinlərimdən böyük bir yükün düşməsi deməkdir.
Yəni, onu bilmək istəyirdim, amma adamlar var ki, vəzifədən gedəndən sonra bu onlara vəzifəsizlik onlara o qədər böyük dərdə çevrilir ki, həyatın sonrakı mərhələsi çətin
yaşamışsın. Bir neçə dəfə öz cəbhə yoldaşlarıma, xalq cəbhəsi rəhbərlikdə olan bir neçə nəfərlə söhbətlər təbii ki olurdu. Bax, bu vəzifədən bəziləri getdikdən sonra müəyyən bir stres təbii ki yaşayırdılar. Deyirdim ki, axı biz bu vəzifəyə hardan gəlmişik? Meydandan gəlmişik də. Düzdür, göydən düşən də adlandırmaq olmaz. Çünki risklərə məruz qalmışdıq, ailəmiz ağır vəziyyətə düşmüşdü və s. və s. Amma da indi biz biri var ki, insan, necə deyim, pillə-pillə öz kariyerini qurur. Haradasa kiçik bir vəzifədən gelir qalxır yüksək vəzifəyə. Bu uzun zaman bir aparan proses, ağır bir proses olur. Biri də var ki, birdən-birə düzdür, indi mən orta səviyyəli rəhbər vəzifəsində işləyirdim və daha yüksək vəzifəyə də getmək ehtimalı da az deyil idi. Hər halda bu hadisələr, Qarabağla əlaqəli hadisələr başlamazdan əvvəl mən işlədiyim müəssisə Müttifaq Nazirliyə tabi idi və Nazir Məavini mənə o zaman hətta demişdi ki, biz düşünürük ki, səni Moskvaya keçirək. Bu demək, bu kariyer məsələsi. Digər tərəfdən elm sahəsində də irəliləyişlər var idi. Yəni, mən aspiranturada oxuyarkən elmi işimi düzdür. Demək var ki, tamamlamışdım, amma həvəsim yox idi müdafiəyə. Rəhbərim də hörmətli elmlər doktoru Zahid müəllim dəfələrdə mənə deyirdi, hazırdı da gəlginən müdafiə elə, başım yeni işə qarışmışdı, nəsə o da qaldı, köhnəldi. Amma sonra gördüm ki, yox, mənim maaşım xeyli arta bilər, əgər mən demək laboratoriya müdürü oldum bir müddət sonra, şöbə müdürü sonra, yəni 3 ilə mən müdür mavininə qədər yüksəlmişdim. Və onu görürdüm ki, mən xeyli itirirəm. Çünki mənim elmlər namizəd dərəcəsinə malik olmamağım itkiyə səbəb olurdu maddi baxımdan. Ona görə də qərara gəldim ki, elmi işimi müəyyən bir formal bir səviyyəyə çatdırım. Moskvaya getdim, orada İdarə Etmə Problemləri İnstitutu var. İndi də qalır o institut, çox tanınmış Elmlər Akademiyasının institutu. Orada bir dissertant kimi 3 il ərzində, yəni hazır işim idi, bir problem də yox idi. Sadəcə o dissertantın müəyyən bir mərhələlərdən keçmək, o dövrü də fərəhlə yada salıram. Çünki işim yaxşı iş idi və məni hətta doktorluq şurasına çıxartdılar. Orada tək-tük namizədlik, yəni belə pis olmadı hər halda. Və demək olar ki, doktorluq işimin də böyük qismi hər halda əsasları var idi. Yəni 2-3 ilə onu da tamamlayacaqdım. Amma bu hadisələr düşdü, qoşuldum xalq hərəkatına və təbii ki, həmi o vəzifə kariyerim sonlandı, həmi də ki, elmi sahədə də irəliləyişlər təbii ki, mümkün olmadı.
Sabit mənim, bax meydan, sonra vəzifə, sonra qeyri-hükumət təşkilatları, fond və s. Ən çox həyat hardaydı insan o hiss edir daha çox həyatı?
Meydan, təbii ki, meydan. Təbii ki, meydan. Bu çox maraqlı bir dövr idi. Mənim taleyimdə Allaha minnətdaram ki, mən qismət oldum. Belə dövrü yaşamaq. Çox maraqlı, məsuliyyətli, düzdür, ağır dövr idi. İtkilərə məruz qalmışdıq, ailəmiz çətinliklər çəkirdi və s. Amma ən maraqlı dövr məhz bu dövrdür.
Ailəyə ən çox narahatçılıq gətirən hadisə hansı olub?
O zaman 20 yanvar hadisəsi ən çox. Çünki mən həmin gecə Xalq Cəbhəsinin qərargahındaydım. Növbəçi 3 nəfər idarə heyətinin üzvü qalmışdı. Mən, Vurğun Əyibov və Pənah Hüseynov. O atışma başlayanda biz qaldıq orada ki, düzdür, bizdən elə də bir asılı bir şey yox idi. Amma hər halda ən təhlükəli təbii ki, o gecə idi. O gecə, yəni mən hətta barikadaların birinə gedib orada cəmaatı qırağa çəkməyə məhsər oldum. Yəni, orada itki olmadı. Hər halda ailəm, yəni yoldaşım həmin gecə çox böyük deyim, stres keçirmişdi.
Sabit bəyəm, dostlar deyəndə kim yada düşür, kimlər əsas daha çox?
Dostlar təbii ki, dost, uşaqlıq dostlarıdır. Aspiranturada adlarını çəkə də bilər, amma buna bilməyəm, ehtiyac var yoxsa yox. Çünki yəni məktəbdə, sinifdə bir nəfərlə dostluq eləyirdim, indiyənə ki, mənim ən yaxın dostumdur.
Kimdir?
Şamil müəllim var, hə? Şamil bəy. Çox belə milli ruhlu bir adamdır. Çox yüksək səviyyəli, ona baxmayaraq ki, orqanlarda işləyib, amma yəni həmişə, necə deyim, belə milli ruhda olub və s. və s. Aspiranturada oxuduğum zaman Eldar bəy, çox gözəl mühəndisdir, o da hal-hazırda indi iş yerini demək istəməzdim. Yəni, bu uşaqlıq zamanı tapdığın dostlar olar itirilmir mən bilə.
Sabit müəllim, adamları həlim. Sərt, höcət adamlar var, məsələn, yola gedən adamlar. Belə bölsək, siz bunların hansına aid olarsınız?
Nə deyim, məsələdən asılıdır da. Elə məsələ ola bilər ki, mən sərt mövqədə olum. Eləsi də var ki, yəni, hər halda, necə deyim, çalışıram həmişə qarşı tərəfi diqqətlə dinləyim. Yəni, lazım gələrsə bir addım geri atım. Əgər görürəmsə ki, mənim üçün elə bir problem yaratmır bu geriyə addım, amma qarşımda duran yaxşı insandır, ya deyək ki, hansısa problemin həll olunmasına bu kömək edə bilər. Hər halda qarşı tərəfi həmişə başa düşməyə çalışmışam və həmişə çalışmışam ki, yalnız xeyrim dəyilsin, yardım edim tanışlara, dostlara və s.
60 yaş, vəzifələr olub filan. Övlətləriniz üçün nə eləyə bildiniz?
Övlətləriniz üçün ən böyük elədiyim o olub ki, onlara düşünürəm ki, yaxşı tərbiyə vermişəm. Onlar yaxşı mənada, belə deyək də, bir, həm vətəndaş kimi yetişiblər, həm insan kimi yetişiblər. Ən böyük nailiyyət də odur. Ümumiyyətlə, mənim ən böyük nailiyyətim odur həyatımda.
Nədən narahat olursunuz, Sabit müəllim?
Valla, narahatçılığa səbəblər müxtəlifdir. Ailədə var, misal üçün, sağlamlıqla əlaqəli olur, ya deyək ki, fəaliyyət sahəmlə əlaqəli, ümumiyyətlə, ölkədəki vəziyyətlə əlaqəli və s. Yəni, müxtəlifdir.
Bəs nədən sevinirsiniz daha çox?
Nədən çox sevinirəm? Valla, burada təbii ki, bir banal cavablar da var. Yaxşı maaş alanda. Əsas sevinç təbii ki, əsas odur ki, salamatçılıq olsun, əminamanlıq olsun, səni başa düşsünlər. Budur da, əsas sevincə səbəb olan amillər bunlardır.
Çox təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə görə.
Mən də sizə təşəkkür edirəm.
Beləliklə, Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində daha bir söhbətimiz yekunlaşır. Bu dəfəki həm söhbətimiz keçmiş dövlət müşaviri, Dövlət Neft Şirkətinin keçmiş prezidenti və nəhayət sahibkarlığın və bazar iqtisadiyyatının inkişafına yardım fondunun prezidenti Sabit Bağırov idi. Təqdimatçı həmişək kimi yenə də mən idim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3 13 derece şerq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
Fek.
3 kesir 4.
101.7.